Estera toko fahafito. Ny nanonganana ny amana sy ny namonona azy. Ary ny mpanjaka sy amana dia nankao amin'ny Estera vadin'ny mpanjaka ho ao amin'ny fanasana. Ary hoy indray ny mpanjaka tamin'ny Estera teo am-pisotroany divay tamin'ny andro faharoa. Inona no angatahanao ry Estera vadin'ny mpanjaka fa omenanao izany? Ary inona nge ny tadiavinao fa na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakana aza dia hotoviana izany? Dia namaly Estera vadin'ny mpanjaka ka nanao hoe: raha mahita fitieto masonao ary ary mpanjaka ka sitraky ny mpanjaka dia aoka omena ny haiko araky ny fifonako ary ny fireneko araky ny fangatahako. Fa namidy izahay dia izaho sy ny fireneko mba haringana sy ho vonoana ary haribaka. Fa raha tahinona mety ho andevo lahy sy ho andevo vavy izahay dia ho nangina ihany aho, kanefa ny tsy mahontra ny faty antoko ny mpanjaka tsy inona le fahavalo e? Dia namaly Ahasuerosy mpanjaka ka nanao tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka hoe: iza moa izany ary aiza no isesesiky ny fony ianao izany akory? Fa hoy Estera: io amana ratsy fanahy io ny raha filasy fahavalo. Dia raiky tahotra teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny vadin'ny mpanjaka amana, ary tezitra dia tezitra ny mpanjaka, dia nitsangana niala teo am-pisotroany divay ho eny an-tambolin'ny trano, ary amana kosa nitsangana angataka ny ainy tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka, satria hitany fa misy loza melon'ny mpanjaka azy. Ary ny mpanjaka niverina avy teo an-tambolin'ny trano ao amin'ilay efa nisotroany divay teo, ary amana sendra niapoka tamin'ny farafarana andrindriny Estera, dia hoy ny mpanjaka: moa isafika amin'ny vadin'ny mpanjaka eto anatrehako eto an-trano va io? Raha vantany vao naloky ny vavan'ny mpanjaka izany teny izany, dia nisy nanarona ny tavany amana. Ary aribona tsindrany lahy anankiray izay teo anatrehan'ny mpanjaka dia nilaza hoe: indro miorina eo akaiky ny tranony amana ny azo 50 akio ny avony izay nataony amana nantonana ny Mordekay ilay nyteny soan'ny mpanjaka. Dia hoy ny mpanjaka: antony amin'io izy. Ary amana dia nahantony tamin'ilay azo efa natsangany anantonana Mordekay. Dia vao izay no nionona ny fahatezeran'ny mpanjaka.